Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Στο θρόνος μπροστά θα πλησιάσω, ο Κύριε Συλλαϊκή που κατοικείς, σαν άγγελος θα υψίσου θα φτάσω μακριά απ' τις φροντίδες της ζωής. Με θέλω το όνομά σου να υψώσω, Ιησού Βασιλιά, σε δοξολογώ και σε προσκυνώ. Στο χρόνο σου μπροστά θα πλησιάσω, ο Κύριε ψηλά εκεί που κατοικείς, σαν άγγελος να υψίσου θα φτάσω μακριά απ' τις κοντιδές της ζωής. Με θέλω το όνομά σου να υψώσω, Ιησού Βασιλιά, σε δοξολογώ και σε προσκυνώ. Στο θρόνο σου μπροστά θα πλησιάσω, ο Κύριε ψηλά εκεί που κατοικείς, σαν άγγελος στα ύψη σου θα φτάσω μακριά απ' τις φροντίδες της ζωής. Με θέλω το όνομα σου να υψώσω, Ιησού Βασιλιά, σε δοξολογώ και σε προσκυνώ.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Α Χρονικών, από τα κεφάλαια 22 και 23. Γι' αυτό είπε, «Εδώ θα είναι ο οίκος του Κυρίου του Θεού και εδώ θα είναι το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων για τους Ισραηλίτες». ο Δαβίδ διέταξε να συγκεντρωθούν οι ξένοι που κατοικούσαν στη χώρα του Ισραήλ και όρισε από αυτούς λιθοτόμους να πελεκίσουν πέτρες για το χτίσιμο του ναού του Θεού. Ετοίμασε ακόμα σίδερο πολύ για να κατασκευάσει τα καρφιά που χρειάζονταν για τα θυρόφυλλα των πυλών και για τις συνδέσεις και χαλκό τόσων που δεν μπορούσε να ζυγιστεί. Επίσης ετοίμασε ξύλα κέδρων άφθονα, οι Σιδόνιοι και οι Τύριοι του τα έφερναν άφθονα. Ο γιος μου, ο Σολομών, έλεγε, είναι νέος και άπειρος και ο ναός που πρόκειται να χτιστεί για τον Κύριο πρέπει να είναι ξακουστός σε όλες τις χώρες για το μεγαλείο του και τη λαμπρότητά του. Εγώ λοιπόν θα κάνω τις προετοιμασίες για αυτόν. Έτσι ο Δαβίδ έκανε πολλές προετοιμασίες πριν από το θάνατό του. Κάλεσε το γιο του, το Σολομώντα, και τον διέταξε να χτίσει ναό για τον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ. «Γιέ μου», του είπε, «εγώ είχα την επιθυμία να χτίσω ναό προς τιμήν του Κυρίου, του Θεού μου, αλλά ο Κύριος μου είπε, εσύ έχεις κάνει να χυθεί πολύ αίμα στη διάρκεια των μεγάλων πολέμων που διεξήγαγες. Εξαιτίας λοιπόν όλου αυτού του αίματος που έκανες να χυθεί στη γη ενώπιόν μου, δεν θα χτίσεις εσύ ναό στον όνομά μου. Θα αποκτήσεις όμως γιο. Αυτός θα είναι άνθρωπος της ειρήνης και θα τον αφήσω ήσυχο από όλους τους γύρω εχθρούς του. Το όνομά του θα είναι Σολομών και στις μέρες του θα εξασφαλίσω ειρήνη και ησυχία στο λαό του Ισραήλ. Αυτός θα χτίσει ναό στο όνομά μου. Θα είναι γιος μου και εγώ θα είμαι πατέρας του και θα κάνω το θρόνο της βασιλείας του στον Ισραήλ ακλόνητον για πάντα. Και τώρα, γιέ μου, ο Κύριος ο Θεός σου ας είναι μαζί σου, ώστε να κατορθώσεις να χτίσεις το ναό του όπως ο ίδιος το είπε για σένα. Μόνον εύχομαι ο Κύριος ο Θεός σου να σου δίνει διάκριση και φρόνηση, ώστε όταν σε τοποθετήσει βασιλιάς στον Ισραήλ να υπακούς τον νόμο του. Τότε μόνο θα προκόψεις, αν προσέχεις να εφαρμόζεις τους νόμους και τα προστάγματα που έδωσε ο Κύριος το Μωυσή για τους Ισραηλίτες. Να είσαι θαραλέος και δυνατός. Μη φοβάσαι, μη δηλιάζεις και πρόσεξε. Εγώ με τη φτώχεια μου συνάθρησα για το ναό του Κυρίου 100.000 τάλαντα χρυσά και 1.000.000 τάλαντα ασίμι και επίσης χαλκό και σίδερο ανυπολόγιστο. Ετοίμασα ακόμα ξύλα και πέτρες. Εσύ θα προσθέσεις τα υπόλοιπα. Έχεις πάρα πολλούς εργάτες, λιθοτόμους, χτίστες και μαραγκούς και κάθε είδους ειδικούς τεχνίτες για κάθε εργασία. Το χρυσάφι, το ασίμι, ο χαλκός και το σίδερο είναι αμέτρητα. Εμπρός λοιπόν, ξεκίνα το έργο και ο Κύριος σας είναι μαζί σου. Ο Δαβίδ διέταξε όλους τους άρχοντες του Ισραήλ να βοηθήσουν το γιο του, το Σολομώντα. «Μήπως δεν είναι μαζί σας ο Κύριος ο Θεός σας», τους έλεγε. «Δεν σας εξασφάλισε ησυχία από παντού. Παρέδωσε στα χέρια μου τους αρχικούς κατοίκους της χώρας και τώρα όλη η χώρα είναι υποταγμένη στον Κύριο και στο λαό του. Εμπρός λοιπόν, βάλτε όλοι σας την καρδιά και την ψυχή σας στην αναζήτηση του Κυρίου του Θεού σας. Χτίστε το αγιαστήριο του Κυρίου και Θεού για να φέρουμε την κυβωτό της Διαθήκης του και τα ιερά σκεύη του στο ναό που θα χτιστεί στο όνομά του». Όταν ο Δαβίδ είχε πια γεράσει πάρα πολύ, έκανε βασιλιά των Ισραηλιτών το γιο του το Σολομώντα. Έπειτα συγκέντρωσε όλους τους άρχοντες των Ισραηλιτών, τους ιερείς και τους Λεβίτες. Μετρήθηκαν οι Λεβίτες από 30 ετών και πάνω και βρέθηκαν 38.000 άντρες. Από αυτούς, είπε ο Δαβίδ, 24.000 θα επιβλέπουν τις εργασίες για το χτίσιμο του ναού του Κυρίου, 6.000 θα είναι υπάλληλοι και δικαστές, 4.000 θυρωροί του ναού και οι υπόλοιπες 4.000 θα είναι ψάλτες στον Κύριο με μουσικά όργανα που κατασκεύασα για αυτόν τον σκοπό. Ο Δαβίδ χώρισε τους Λεβίτες σε τμήματα κατά τις συγγένειες των απογόνων του Λεβί, Γυρσών, Καάθ και Μεραρί. Όλοι αυτοί ήταν κατά οικογένειες οι απόγονοι του Λεβί, αρχηγοί των αντίστοιχων οικογενειών, εγγεγραμμένοι ένας-ένας στους καταλόγους ονομαστικά. Αυτοί υπηρετούσαν στο ναό του Κυρίου από 20 ετών και πάνω. Ο Δαβίδ είχε πει: «Τώρα που ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ εξασφάλισε ειρήνη στο λαό του και ο ίδιος θα κατοικεί πλέον για πάντα στην Ιερουσαλήμ, οι Λεβίτες στο μέλλον δεν θα έχουν να μεταφέρουν τη σκηνή και τα σκεύη που χρησίμευαν για την υπηρεσία σε αυτήν».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας, που ξεκινάμε το κεφάλαιο 22 του βιβλίου Α Χρονικών. Από αυτό το σημείο μέχρι το τέλος του βιβλίου αυτού έχουμε την οργάνωση, τη συγκέντρωση υλικών και τον ενθουσιασμό του Δαβίδ για την οργάνωση του ναού που ο Θεός δεν του επέτρεπε να χτίσει. Επειδή τα βιβλία των Χρονικών δείχνουν την άποψη του Θεού, ο βιβλικός συγγραφέας δίνει έμφαση στο πιο σημαντικό έργο του Δαβίδ, που ήταν η προετοιμασία του χτισήματος του ναού. Ο Δαβίδ έχτισε παλάτια, ανοικοδόμησε περιοχές, αλλά ο ναός ήταν το πιο σημαντικό του έργο από πλευράς της θρησκευτικής ιστορίας. Και θα πρέπει να πούμε ότι αν ένας άνθρωπος ή ένας λαός δεν έχει σωστή σχέση με τον Θεό, ό,τι άλλο κάνει είναι δευτερεύον και ασήμαντο. Όταν όμως δημιουργηθεί μια σωστή σχέση με τον Θεό, τότε η ανοικοδόμηση μιας πόλης είναι σημαντική. Τότε το πρόγραμμα για τη στήριξη των φτωχών είναι στη σωστή του θέση. Φαίνεται σαν ο Δαβίδ να είχε κάποιο τέτοιο πρόγραμμα για τους φτωχούς όταν έφερε την Κιβωτό στην Ιερουσαλήμ και μετά τι έκανε, μοίρασε τροφές. Γιατί? Επειδή το πνευματικό μέρος είχε τακτοποιηθεί. Σήμερα ακούμε πολλά για την ανοικοδόμηση και για τα προγράμματα για τους φτωχούς. Τα μέσα ενημέρωσης δίνουν μεγάλη έμφαση σε αυτά τα πράγματα και δίνουν την εντύπωση ότι αν αυτά τελικά θέματα λυθούν, τότε τα προβλήματα του κόσμου θα έχουν λυθεί. Αλλά ο άνθρωπος βρίσκεται ακόμα πολύ μακριά από τη λύση των προβλημάτων του, γιατί δεν έχει λύσει το κυριότερο πρόβλημά του, που είναι η σχέση του με τον Θεό. Ως αποτέλεσμα, έχουμε διαφθορά στις προσπάθειες ανοικοδόμησης, όπως και στα προγράμματα για τους φτωχούς. Ο ναός συμβολίζει αυτό που είναι πνευματικό. Συμβολίζει μια σωστή σχέση με τον Θεό. Από την πλευρά του Θεού, αυτό ήταν το σημαντικότερο που συνέβαινε στο βασίλειο του Δαβίδ. Αυτό ήταν σημαντικό και όχι φυσικά οι συνεχείς πόλεμοι, οι ίντρικες, οι μικροπρέπειες των πολιτικών, πράγματα που θεωρούνται σημαντικά για τα μέσα ενημέρωσης σήμερα. Είναι ενδιαφέρον όταν το εφαρμόσουμε αυτό στην πιο πρόσφατη ιστορία. Η Μεγάλη Βρετανία είναι ένα έθνος που κάποτε, θα λέγαμε, κυβερνούσε ολόκληρο τον κόσμο για πολλά χρόνια. Συνήθιζαν να λένε ότι ο ήλιος ποτέ δεν έδιε στη Βρετανική Αυτοκρατορία. Η Μεγάλη Βρετανία εξουσίαζε μεγαλύτερο μέρος του κόσμου από οποιονδήποτε άλλον, από οποιοδήποτε άλλη αυτοκρατορία στο παρελθόν. Ασφαλώς δεν ήταν τέλειο και σίγουρα θα μπορούσαμε να βρούμε πολλά πράγματα για να κριτικάρουμε, αλλά παρόλα αυτά είναι αλήθεια ότι είχε μια τρομερή επιρροή για το καλό σε ολόκληρο τον κόσμο. Όμως πιστεύω ότι τα σημαντικότερα γεγονότα στην ιστορία της δεν έλαβαν χώρα στη Downing Street, ούτε στο κοινοβούλιο, κάτω από το Big Ben. Ίσως το σημαντικότερο γεγονός ήταν ότι ένας νεαρός με το όνομα John Wesley ανέβηκε στο Aldersgate. Εκεί ήταν το μέρος που ο Wesley άρχισε το κήρυγμά του. Υπάρχει εκεί ένα νεκροταφείο και όταν η κρατική εκκλησία τον έβγαλε έξω, στάθηκε πάνω στα φόπλακες και άρχισε να κηρύττει. Το αποτέλεσμα ήταν ένα πνευματικό κίνημα τέτοιου μεγέθους που υπόθηκε ότι ο John Wesley έκανε περισσότερο για τη Βρετανική Αυτοκρατορία από οποιονδήποτε άλλο Βρετανό που έζησε ποτέ. Ίσως οι εφημερίδες και τα περιοδικά να μην σκέφτηκαν ότι ο John Wesley ήταν σπουδαίος, κι όμως ήταν το όργανο του Θεού που έσωσε τη Μεγάλη Βρετανία από μια επανάσταση, γιατί ο Θεός τον βοήθησε να αρχίσει ένα κίνημα που έφερε τον πολιτισμό σε πολλά μέρη του κόσμου. Μπορεί να εναντιονόμαστε στον απικισμό και σίγουρα η Μεγάλη Βρετανία έκανε μεγάλα λάθη που τελικά τη γονάτισαν, αλλά το σημαντικό είναι ότι το κίνημα που έστειλε η Ιεραποστόλου σε όλο τον κόσμο και έφερε μια καλή χριστιανική επιρροή σε ολόκληρο τον κόσμο ξεκίνησε από εκεί. Ακόμα και ο πιο προκαταλημμένος άνθρωπος στον κόσμο θα πρέπει σίγουρα να γνωρίσει ότι εκείνος ο καιρός ήταν ο καλύτερος από την αθεϊστική εποχή που ζούμε και δεν μας βγάζει πουθενά. Τέλος πάντων, από την άποψη του Θεού, οι προετοιμασίες του Δαβίδ για τον ναό ήταν οι πιο σημαντικές από οτιδήποτε άλλο έκανε ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ είναι αποφασισμένος να χτίσει τον ναό εκεί, στο αλώνι του Ορνά. Ο Χιράμ, ο βασιλιάς της Τύρου και Τσιδώνας, είναι εκείνος που προμήθευσε τις πέτρες και τα ξύλα για την κατασκευή του ναού. Ο Δαβίδ ήθελε ένα ναό που να είναι εξακουστός. Και καθώς το βλέπουμε από την άποψη του Θεού, βλέπουμε ότι έκανε άφθονες προετοιμασίες γι' αυτό. Ήξερε ότι Σολομών ήταν νέος και άπειρος και ο ναός του Θεού θα έπρεπε να είναι εξακουστός σε όλες τις χώρες για το μεγαλείο του και τη λαμπρότητά του. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να λέγεται ναός του Δαβίδ μάλλον παρά ναός του Σολομώντος. Παρόλο που οι πόλεμοι που έκανε ο Δαβίδ του επιβλήθηκαν, δεν ήταν αυτός ο επιτιθέμενος, ο Θεός είπε ότι έκανε να χυθεί πολύ αίμα. Ο Θεός δεν είναι υπέρ του πολέμου. Το όνομά του δεν είναι Άρης, δεν είναι ο Θεός του πολέμου. Είναι κατά του πολέμου. Θέλει ειρήνη. Και ο γιος του είναι ο άρχοντας της ειρήνης και θα φέρει ειρήνη στη γη. Ο Θεός δεν επέτρεψε στο Δαβίδ να χτίσει ναό, γιατί ήταν άνθρωπος του πολέμου. Ο Θεός είπε ότι ο Σολομών θα ήταν ο άνθρωπος ειρήνης και ανάπαυσης, γιατί στις μέρες του ο Θεός θα έδινε ειρήνη στον Ισραήλ. Αλλά όπως θα δούμε, η ειρήνη δεν ήταν μόνιμη. Υπήρξε όμως κάποιος που στάθηκε μπροστά στο λαό, στον Ισραήλ, όταν οι θρησκευτικοί ηγέτες του τον απέρριψαν και είπε «Σε μένα ελάτε, όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε βαριά φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 11 και εδάφιο 28. Θα κάνει αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει ο Σολομώντας. Και αυτός ασφαλώς είναι ο μεγάλος Υιός του Δαβίδ, είναι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Είναι αυτός που μπορεί να φέρει ειρήνη, παρηγοριά, γαλήνη στην ανθρώπινη ψυχή. Ο Θεός είναι ελεήμονας, γιατί ο γιος του πέθανε για σένα. Κίνησε ουρανό και κόλαση για να φτάσει στην πόρτα της καρδιάς σου. Δεν θα προχωρήσει άλλο, αλλά λέει ναι, στέκομαι τώρα μπροστά στην πόρτα και χτυπάω. Αν κανείς ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει την πόρτα της καρδιάς σου, θα μπω στο σπίτι σου και θα δειπνήσω μαζί σου και αυτός μαζί μου, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 20. Όπως είδαμε, ο Ιησούς Χριστός είναι η τελική εκπλήρωση της υπόσχεσης που έχουμε στο εδάφιο 10, που λέει ότι «Αυτός θα χτίσει ναό στο όνομά μου, θα είναι γιος μου και εγώ θα είμαι πατέρας του και θα κάνω το θρόνο της βασιλείας του στον Ισραήλ ακλόνητο για πάντα». Προσωπικά πιστεύω ότι ο Δαβίδ δεν ενδιαφερόταν και τόσο να κάνει βασιλιά τον Σολομώντα. Ο Σολομών ήταν βουτυρόπεδο, θα λέγαμε. Είχε μεγαλώσει το παλάτι, στην αυλή των γυναικών. Δεν ήξερε τίποτα για τη ζωή, ούτε και θα μπορούσε να υπερασπιστεί τη ζωή του. Στην σκληροτράχυλη περιοχή της χώρας, όπως είχε κάνει ο πατέρας του, ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ και ο Σολομών διέφεραν πάρα πολύ. Και εξήγηση φυσικά βρίσκεται στον τρόπο που μεγάλωσαν και έζησαν. Έτσι ο Δαβίδ είναι σαν να λέει στο Σολομώντα, θα χτίσεις το ναό, θέλω να σε ενθαρρύνω και να σε κάνω ενθουσιαστής γι' αυτό, επειδή είναι η επιθυμία της καρδιάς μου να χτίσω ένα μεγαλοπρεπή ναό και ο Θεός δεν με αφήνει να το κάνω γιατί έκανα να χυθεί πολύ αίμα. Ο Δαβίδ δεν μπόρεσε να κάνει αυτό που ήθελε, περισσότερο από κάθε τι άλλο στη γη, δηλαδή να χτίσει ένα ναό για το Θεό εξαιτίας των αμαρτιών του. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ο Θεός δεν τους επιτρέπει να φτάσουν το στόχο τους, επειδή υπάρχει αμαρτία στη ζωή τους. Η αμαρτία μας κατεβάζει και μας κρατά χαμηλά. Ο Δαβίδ ενθάρρυνε πολύ το Σολομώντα και ήξερε ότι χρειαζόταν ενθάρρυνση. Γι' αυτό του λέει «Και τώρα γέ μου, ο Κύριος ο Θεός σου ας είναι μαζί σου ώστε να κατορθώσεις να χτίσεις το ναό του, όπως ο ίδιος το είπε σε μένα». Όπως θα δούμε, ο Σολομών θέρισε τα ωφέλη της βασιλείας του Δαβίδ. Μπορούμε να πούμε για τον Σολομώντα αυτό που είπε ο Κύριος Ιησούς. «Άλλοι έχουν κοπιάσει και εσείς έχετε μπει στον κόπο εκείνων», που διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 38. Ο Σολομών μπήκε στον κόπο κάποιου άλλου και αυτός ήταν ο πατέρας του, ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ στα επόμενα εδάφια παρακινεί το γιο του να ακολουθεί στο δρόμο του Θεού. Νομίζω ότι ο Δαβίδ διέκρινε κάποιες από τις αδυναμίες του και είμαι σίγουρος ότι τις διέκρινε και η Βηρσαβέ. Μια από αυτές τις αδυναμίες του ήταν αυτή που είχε σχέση με τις γυναίκες. Ο Δαβίδ είπε στο Σολομών ότι δεν χρειαζόταν να περιοριστεί στο κτίσιμο του ναού. Δεν θα χρειαζόταν να κόψει από πουθενά. Δεν θα υπήρχε έλλειψη υλικών. Ο Δαβίδ είπε τον καιρό της φτώχειας του, τον καιρό που προσπαθούσε να νοικοδομήσει τη βασιλεία του, με όλο τον κόπο που αυτό συνεπαγόταν, ότι είχε καταφέρει να συγκεντρώσει αρκετά από τα υλικά για το κτίσιμο του ναού. Ο Θεός βέβαια το είχε προσέξει αυτό. Ο Θεός είχε δει αυτό που ήταν στην καρδιά του Δαβίδ. Γι' αυτό ο Δαβίδ αποκαλείται άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού. Ο Θεός ήθελε αυτή τη στάση καρδιάς, την έμφαση στις πνευματικές αξίες, πάνω από κάθε τι άλλο. Ποιος είναι πραγματικά ο στόχος της ζωής σου? Τι φιλοδοξίες έχεις? Μας λένε ότι σήμερα η γενιά των νέων δεν έχει κανένα σκοπό ή στόχο στη ζωή. Έχουν μεγαλώσει σε σπίτια που τα έχουν όλα, αλλά χωρίς χριστιανική κατεύθυνση. Κανείς δεν τους έχει κατευθύνει σε κάτι που να έχει αξία, κάτι που να είναι ένδοξο και μεγαλειώδες. Δεν έχουν αυτή την κατεύθυνση στα σπίτια τους, ούτε και στα σχολεία τους. Τα σχολεία δεν επιτελούν το σκοπό τους όταν δίνουν ηθική εκπαίδευση, κατεύθυνση και πειθαρχία. Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής? Γιατί έχουμε τόσες πολλές αυτοκτονίες ανάμεσα στους νέους, ιδιαίτερα στο δυτικό κόσμο? Γιατί τόσοι από αυτούς περιπλανώνται εδώ και εκεί χωρίς σκοπό? Η καρδιά μου πραγματικά πονάει για αυτούς, γιατί δείχνει πως κάποιοι απέτυχαν. Και ασφαλώς πέτυχαν οι γονείς και τα σχολεία και οι εκκλησίες. Ο Δαβίδ έδινε στο γιο του κάποια κατεύθυνση. Του είπε: «Έχεις ένα αξιόλογο σκοπό, να χτίσεις ένα ναό στο Θεό». Θα σας πω κάτι που έμαθα στο κατηχητικό όταν ήμουν μικρός. Στην ερώτηση «Ποιος είναι ο απότερος σκοπός του ανθρώπου?», η απάντηση είναι: «Ο απότερος σκοπός του ανθρώπου είναι να δοξάσει το Θεό και να χαίρεται σε Αυτόν για πάντα». Θα ήθελα πολύ να σας κάνω να ενθουσιαστείτε. Όχι για το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ ή για κάποιο άλλο άθλημα, όχι για πράγματα που βλέπετε γύρω σας, ούτε ακόμα και για κάποιο έργο της Εκκλησίας. Αλλά να σας κάνω να ενθουσιαστείτε για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Εύχομαι να μπορούσα να σας κάνω να ενδιαφερθείτε πραγματικά για το πρόσωπό Του. Φίλοι μου, ο Ιησούς Χριστός μας υποσχέθηκε ότι θα είμαστε για πάντα μαζί Του. Εφόσον είναι Θεός, ο δικός Του λόγος θα επικρατήσει, όχι ο δικός μου ή ο δικός σου. Έχει υπόψη Του κάτι ένδοξο. Εμείς δεν το βλέπουμε, γιατί δεν ξέρουμε τι βρίσκεται εκεί έξω, αλλά ενδιαφέρομαι να δω τι έχει για μένα. Θα έπρεπε όλοι να μπορούσαμε να πούμε μαζί με τον Παύλο: «Τρέχω με σκοπό να κατακτήσω το βραβείο της ουράνιας πρόσκλησης του Θεού μέσω του Ιησού Χριστού», λέει στην επιστολή προς Φιλιππισίους στο 3ο κεφάλαιο, κεδάφιο 14. Ο Δαβίδ είναι ο άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού, επειδή έχει κάτι ψηλό και ευγενικό και ανώτερο στην καρδιά του. Ο Δαβίδ είχε κανονίσει με τον Χιράμ να αναλάβει το χτίσιμο του ναού. Εμπρός λοιπόν, νεαρέ, να ένα στόχος που είναι αξιόλογος. Ο Δαβίδ παρακάτω διατάζει τους ηγέτες του Ισραήλ να βοηθήσουν και αυτοί σε αυτό το έργο. Τώρα, αν το μόνο που κάνεις είναι να βρίσκεις φάρματα στους άλλους ή απλά να μην ανακατεύεσαι τίποτα, να μην κάνεις τίποτα, καλύτερα να ξυπνήσεις. Ζωντάνεψε, φίλε, και κάνε ένα βήμα προς τον Χριστό. Πες του ότι θέλεις να περπατήσεις μαζί του και ότι θέλεις μια πνευματική έμφαση στη ζωή σου. Κάνε κάτι συγκεκριμένο. Κάνε κάτι θετικό. Μην κάθεσαι απλώς. Κάνε κάτι και κάντο τώρα. Αυτό λέει ο Δαβίδ στους Σολομώντα και στους ηγέτες του Ισραήλ. Καθώς ερχόμαστε στο κεφάλαιο 23, θυμηθείτε ότι βρισκόμαστε ακόμα στο τμήμα εκείνο που μιλάει για το ναό. Ο Θεός το θεώρησε σημαντικό και το τόνισε ιδιαίτερα. Και ο Δαβίδ το θεώρησε εξαιρετικά σημαντικό και βλέπουμε λίγο ακόμα από το ζήλο και τον ενθουσιασμό του για τη λατρεία του Θεού στις προετοιμασίες που κάνει εδώ. Η στάση του Δαβίδ είναι πρόκληση για όλους εμάς τους χριστιανούς. Βάζουμε πραγματικά το Θεό πρώτο στη ζωή μας? Μας ενθουσιάζει ο Θεός? Χαιρόμαστε αυτή τη σχέση με το Θεό? Θέλουμε να κάνουμε κάτι για το Θεό? Δίνει κατεύθυνση και σκοπό στη ζωή μας? Είναι επιθυμία της καρδιάς μας να τον γνωρίσουμε και να τον υπηρετήσουμε? Δυστυχώς, πολλές φορές έχουμε δραστηριότητα χωρίς να πετυχαίνουμε τίποτα. Μοιάζουμε με τα λογάκια του Λούνα Πάρκ. Ανεβαίνουμε, κάνουμε μερικούς γύρους και κατεβαίνουμε εκεί που ανεβήκαμε. Δεν έχουμε φτάσει πουθενά. Ο Δαβίδ κινούνταν ουσιαστικά για τον Θεό και παρακινεί και το γιο του Σολομώντα να κινηθεί και να χτίσει το μεγαλοπρεπή εκείνο ναό. Ο Δαβίδ κάνει βασιλιά το Σολομώντα στη θέση του. Ίσως να αναρωτιέστε, από τι πέθανε ο Δαβίδ? Όπως λένε οι παλαιότερες μεταφράσεις, ο Δαβίδ ήταν πλήρης ημερών. Αυτό ήταν το μόνο του πρόβλημα. Δηλαδή, έζησε όσο ήταν να ζήσει. Οι μέρες του συμπληρώθηκαν, κάτι που συμβαίνει με όλους μας κάποια στιγμή. Όταν οι Λεβίτες μετρήθηκαν μετά την έξοδο από την Αίγυπτο, ήταν περίπου 8.000. Τώρα είναι 38.000. Αυξήθηκαν σε αριθμό, όπως ο Θεός είπε ότι θα γινόταν. Ο Δαβίδ δεν συγκέντρωσε μόνο τελικά για τον ναό, αλλά οργάνωσε και τους Λεβίτες για να υπηρετήσουν στο ναό. ο Δαβίδ τοποθέτησε μεγάλη έμφαση στη μουσική, όπως βλέπουμε στα εδάφια 4 με 6. Σκεφτείτε το για λίγο. 4.000 άνδρες δόξαζαν τον Κύριο με μουσική. Εντυπωσιακό είναι επίσης το γεγονός ότι ο Δαβίδ ο ίδιος κατασκεύασε μουσικά όργανα για το σκοπό αυτό. Θα θυμάστε ότι οι Λεβίτες υπηρετούσαν στη σκηνή του μαρτυρίου. Οι άνδρες οικογένειες του Αρών υπηρετούσαν ως ιερείς. Και άλλες 3 οικογένειες των Λεβιτών είχαν τα δικά τους καθήκοντα. Οι Γερσονίτες, οι Καθίτες και οι Μεραρίτες όλοι τους είχαν ειδικά καθήκοντα στη φροντίδα της σκηνής του μαρτυρίου. Στην πορεία στην έρημο ήταν υπεύθυνοι για την μεταφορά της σκηνής. Την έστειναν και την έλυναν. Οι Γερσονίτες μετέφεραν τις κουρτίνες και τα καλύματα. Οι Καθίτες μετέφεραν τα αντικείμενα της επίπλωσης. Οι Μεραρίτες μετέφεραν τις σανίδες και τις κολόνες. Όπως είδαμε στο βιβλίο των Εθμών, ήταν μεγάλη δουλειά να λύσουν τη σκηνή το πρωί και να την ξανασυναρμολογήσουν το απόγευμα και να αποκαταστήσουν τη λειτουργία της. Στα εδάφια 7 ως 23 βλέπουμε τη λίστα με τις γενολογίες των 3 οικογενειών των Λεβιτών. Το καθήκον των Λεβιτών να μεταφέρουν τη σκηνή του μαρτυρίου μέσα στην έρημο έχει πια τελειώσει. Τώρα έχουμε μια καινούρια διακονία για τον Κύριο. Εύχομαι να μπορούσαμε να μάθουμε κάτι από αυτό. Ο Θεός έχει χρησιμοποιήσει πολλές καλές οργανώσεις. Όμως μετά από κάποιο διάστημα έχουν χάσει το σκοπό τον οποίο εξυπηρετούσαν και τον σκοπό για τον οποίο ο Θεός τις κάλεσε. Και υπάρχουν μερικοί που προσπαθούν να τις διατηρήσουν ακόμα. Όταν ο Θεός τελειώνει με ένα πράγμα, τελειώνει, φίλοι μου. Είναι καιρός να αρχίσουμε κάτι καινούριο. Στους Λεβίτες ο Θεός λέει: «Δεν θα περιφερόμαστε πια στην έρημο. Τώρα θα έχουμε ένα ναό και οι υπηρεσίες θα είναι διαφορετικοί. Ας συμβαστούμε λοιπόν με τον Θεό και ας κάνουμε κάτι που είναι ζωντανό και κινείται». Οι Λεβίτες τώρα έχουν καινούργια υπηρεσία. Οι δοκοί αφαιρούνται από τον ναό. Δεν θα μετακινηθεί ξανά. Θα μείνει μόνιμα στην Ιερουσαλήμ, στο αλώνι του Ορνά. Ο Δαβίδ αγόρασε το μέρος και θα χτιστεί εκεί ο ναός. Στο ναό θα υπάρχουν πολλά πράγματα για να κάνουν Λεβίτες. Έτσι ο Δαβίδ τους οργανώνει σε βάρδιες, επιλέγοντας τους με κλήρο. Θα υπηρετούν για κάποια χρονική περίοδο, μετά θα αποσύρονται. Με αυτόν τον τρόπο οργάνωσε ο Δαβίδ την υπηρεσία στο ναό. Όμως φίλοι μου, έχουμε εξαντλήσει το χρόνο μας και θα επανέλθουμε στη μελέτη μας την επόμενη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.